Assalomu alaykum, mehribon ota-onalar. Tasavvur qiling. Film tomosha qilyapsiz va bu filmda siz sevgan qahramon ishtirok etmoqda. Bu qahramon xafa bo'lsa, siz ham xafa bo'lasiz. Xursand bo'lsa, siz ham xursand bo'lasiz. Sizning bu harakatlaringiz o'sha qahramonning his-tuyg'ularini anglaganingizni ifodalaydi. Biror hodisaga simpatik yondashganimizda odatda subyektiv qaraymiz. Masalan, onalarning o'z farzandlarini nohaq deb bilmasliklarini sababi ham shunda. Biroq simpatiya empatiyaning o'rnini bosmaydi. Odatda onalar farzandlariga biror narsani keltirishni buyurganlarida o'zlaridan kelib chiqqan holda harakat kutadilar. Shunga ko'ra, farzandi bu vazifani tez va oson bajarishini kutishadi. Empatik tinglash chuqur terapiya va davolovchi ta'siriga ega. Chunki empatik tinglash farzandingizga ruhiy tin olish imkonini beradi.
Kuzatuvlarga ko'ra, og'ir ahvolda qolgan kishilarga ular bilan empatik aloqa o'rnatgan kishilar qolganlarga nisbatan ko'proq yordam bera oladi. Qorni to'q odamni qorni och odamga yordam qo'lini cho'zishi uchun u empatik aloqada bo'lishi lozim. Farzandingiz oldingizga yig'lab, kulib, hayajonlanib, siqilib kelganida siz o'sha paytdagi holatingizdan kelib chiqib emas, men uning o'rnida bo'lsam, mana shu holatda onamdan nimani kutgan bo'lardim deb o'ylasangiz, farzandingizga nisbatan empatik munosabatda bo'lgan bo'lasiz. Bu masalaga nima qilishim, qanday yo'l tutishim kerak deyish o'rniga uning o'rnida nima qilishni, qanday yo'l tutishlarini kutgan bo'lardim deb yondashilsa, to'g'ri harakat qilingan bo'ladi. Kattalar farzandlari ularni tushunishlarini istashadi. Masalan, mening yoshimga yetsang tushunasan, ona bo'lganingda tushunasan shaklidagi ifodalar ishlatiladi.
Ya'ni biz kattalar farzandlarimiz o'zini bizning o'rnimizga qo'yishini va bizni tushunishini kutamiz. Va holanki, boladan buni kutish o'rniga men uning o'rniga bo'lsam, ota-onamdan nimani kutgan bo'lardim degan savolga javob topish kerak. Ikkinchi yondashuv bolani anglashga va uni tarbiyalashga qaratilgan. Birinchi yondashuv esa bolaning chorasiz qolishiga sabab bo'ladi. Bu harakat bolada ijobiy o'zgarish hosil qilmaydi. Boladan empatiya kutish noto'g'ri, chunki u men ota-onamning o'rnida nima qilgan bo'lardim deb o'ylay olmaydi. Hissiy jihatdan chorasiz qolgan bola o'jar, jizzaki bo'lib qoladi. Biror kishi so'zlayotganda unda buni men ham bilaman, bunga mening ham aqlim yetadi degan fikrlarni uyg'otmasligimiz kerak. Agar ota-ona bo'lsangiz, boshqa ota-onalar bilan o'tirishingizda farzandingiz bilan bog'liq muammo haqida so'z ochsangiz, ko'pincha men farzandimga bu usulni qo'lladim, sen ham qo'llab ko'r, foydasi bo'ladi degan gapni eshitasiz.
Xo'sh, nega shunday deymiz? Qarshimizdagi insonni tushunayotganimizni bildirish uchun. Endi buni empatik yondashuv bilan sinab ko'ring. Do'stingiz bilan gaplashib turganingizda unga ko'zingiz og'riyotganini va yaxshi ko'ra olmayotganingizdan shikoyat qilasiz. Shunda do'stingiz sizga o'z ko'zoynagini uzatadi. Mana shu ko'zoynakni ol, uyda yana bitta bor deydi. Siz do'stingizning ko'zoynagini taqib, avvalgidan ham yomonroq ko'ra boshlaganingizni aytasiz. Sababi, sizlarning ko'rish muammolaringiz turlicha. Empatik yondashuvda tana tili juda muhim. O'zaro munosabatlarda so'zlardan tashqari biz foydalanadigan badan tili ham empatik aloqani ta'minlovchi muhim vosita sanaladi. Ba'zida so'zlar yetarli bo'lmaganda samimiyatimizni ifodalashda tana tilidan foydalanamiz. Bunday paytlarda o'zaro munosabatlarda biror muammo bo'lmaydi. Ya'ni qarshimizdagi inson "Sen meni tushunmayapsan" degan xayolga bormaydi.